I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, I love the way you lie. Now there's gravel in our voices, glasses shattered from the fight. In this tug of war, you'll always win, even when I'm right. 'Cause you feed me fables from your head, with violent words and empty threats. And it's sick that all these battles are what keeps me satisfied. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, I love the way you lie. Oh, 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 so maybe I'm a masochist. I try to run, but I don't wanna ever leave till the walls are going up in smoke with all our memories. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3 και 8 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μόλις αρχίζει. Στην παραγωγή είναι η Μαριλένα Κουσουλού, τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και όπως λέμε, χαμπέμους πάπαμ, χαμπέμους prime minister. Η Λιζ Τραστ, 47χρονη μέχρι πρώτον υπουργός εξωτερικών, κατάφερε να εκλεγεί στην ηγεσία του συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας, τον Τόρις, κερδίζοντας τον Ρίση Σουνάκ με ένα υψηλό ποσοστό, 57,4% έναντι 42,6% του Σουνάκ. Έκανε και δηλώσεις πριν από λίγο, ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε μείωση φόρων. Ο Σουνάκ είχε πει ότι θα μειώσει τους φόρους μόνο σε συγκεκριμένες εισοδηματικές τάξεις. Έσπευσε να δηλώσει ότι ο Τζόνσον κατάφερε να υλοποιήσει τον Brexit. Ωστόσο, η Liz Truss έχει μπροστά της έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, με τον πληθωρισμό να ξεπερνά το 10% και λόγω της κατακόρυψης ανώτων των τιμών της ενέργειας, και υπάρχει και ένα γενικευμένο κλίμα δυσφορίας. Σύμφωνα πάντως με δημοσκόπηση του YouGov, αν και η Liz Truss κατάφερε να κερδίσει τη βάση των συντηρητικών, το οποίο κυβερνά τη Βρετανία εδώ και 12 χρόνια, οι μισοί Βρετανοί περίπου, το 52%, εκτιμούν ότι θα είναι μια μέτρια ή ακόμη και μια φρικτή, όπως είπαν πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση του YouGov. Πολλά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Truss, πέραν των εσωτερικών, πρέπει να κοιτάξει την υπόθεση του COVID, την Ουκρανία, αλλά και την ξηρασία η οποία πλήττει την Μεγάλη Βρετανία. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Ιρλανδίας, το οποίο προωθεί η Νίκολα Στέρτζον για το 2023, και βεβαίως ένα ακόμη εμπόδιο, και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλο, είναι να διορθώσει τα προβλήματα που υπάρχουν στο βρετανικό ΕΣΥ, το NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο ενώ πριν από αρκετά χρόνια ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, τώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Unicorn, hardcore. An earthquake out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from californication. Hey, I started in Mary while the break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving.
Τώρα είναι 3 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Είχαμε δηλώσεις από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από λίγο. Δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί να στείλει περισσότερο φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω των άλλων αγωγών της και να αναπληρώσει τις ελλείψεις που έχουν προκληθεί από το κλείσιμο του Nord Stream 1, αλλά αποφασίζει να μην το κάνει, κάτι το οποίο δείχνει ότι ουσιαστικά εργαλειοποιεί το ζήτημα της ενέργειας. Πολύ κρίσιμα όλα αυτά. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, τον οποίο και καλησπερίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίζη, καλησπέρα.
Ήθελα να πω το εξής. Διάβαζα στη Die Zeit ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ ότι το 78% των Γερμανών δεν κατανοεί πλέον τα διάφορα μέτρα τα οποία παίρνει η Γερμανία. Το τελευταίο πακέτο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 65 δισεκατομμύρια και αν προσθεθεί και στα δύο προηγούμενα, πλησιάζουμε σχεδόν τα 100 δις. Θα φτάσουν αυτά για να μπορέσει να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, μια ελάφρυνσή της οι πολίτες?
Το γεγονός ότι έχουμε 65 δισεκατομμύρια σε αυτό το τρίτο πακέτο δείχνει κάτι. Είναι διπλάσιο ποσό από τα δύο προηγούμενα πακέτα που είχε αποφασιστεί, που είχαν αποφασιστεί τους προηγούμενους μήνες την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και η προσδοκία, αν ερμηνεύω σωστά τις δηλώσεις και τη στάση της κυβέρνησης, είναι ότι με το διπλασιασμό αυτού του ποσού προσδοκά ότι το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, δεν θα χρειαστεί να φτιάξει και ένα τέταρτο πακέτο. Σε ό,τι αφορά τη δυσφορία και τη δυσαρέσκεια των Γερμανών, πράγματι υπήρχε μια δυσαρέσκεια στα προηγούμενα πακέτα σε ό,τι αφορά κυρίως την ανακούφιση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, και δίνεται σε αυτό το τρίτο πακέτο που ανακοινώθηκε χθες ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την κατηγορία των πολιτών. Οι συνταξιούχοι που είχαν μείνει έξω από τέτοιου είδους μέτρα συμπεριλαμβάνονται τώρα, οι φοιτητές.
Τι, συγγνώμη, θα πάρουν 300 και 200 ευρώ αντιστοίχως, περίπου?
Ναι, είναι ένα ενεργειακό επίδομα 300 ευρώ για τους συνταξιούχους και 200 για τους φοιτητές. Και ένα τέτοιο ενεργειακό επίδομα παίρνουν όλοι οι φορολογούμενοι ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν απόφαση των προηγούμενων πακέτων. Τώρα, στο τρίτο πακέτο, συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι κατηγορίες. Επίσης, υπάρχει μια σειρά επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας τα οποία αυξάνονται σημαντικά και επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια για την χορήγησή τους. Αυτό ήταν μια βασική απαίτηση κυρίως των σοσιαλδημοκρατών για να ικανοποιήσουν ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι σίγουρα δεν είναι το προνομιούχο. Ειδικά σε αυτή την κρίση, την ενεργειακή κρίση, έχουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες να ανταπεξέλθουν. Δίνεται μια τέτοια βαρύτητα σε αυτό το τρίτο πακέτο στήριξης, να στηριχθούν τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, σε ό,τι αφορά στην επάρκεια τώρα, γιατί διάβαζα χθες ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η επάρκεια σε αποθήκευση φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει το 80%. Στη Γερμανία κάπου εκεί είναι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα αποθέματα μπορούν να καλύψουν όλο το χειμώνα ή κάποιους μήνες του?
Όχι, όχι όλο το χειμώνα, όχι σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πληρότητα στις δεξαμενές κινείται γύρω στο 85%, είναι πολύ πάνω από τα συνήθη νούμερα που είχαμε τέτοιους μήνες. 85% πρέπει να πω είναι ο στόχος για τον Οκτώβριο και τον πιάνει ήδη από ό,τι φαίνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου η Γερμανία. Ο στόχος για τον Νοέμβριο είναι πληρότητα 95% στις αποθήκες. Εάν πιάσει αυτούς τους στόχους με δεδομένη και την πλήρη διακοπή ροής ρωσικού φυσικού αερίου από τον Nord Stream 1, τότε μπορεί να έχει μια ασφάλεια ότι θα βγάλει τους δύο δύσκολους μήνες, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό το 95% που λέμε πληρότητας, στην ουσία καλύπτει ένα δίμηνο και το σκληρότερο δίμηνο είναι Ιανουάριος-Φεβρουάριος. Εάν καταφέρει να αντέξει μαζί με όλα τα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, έτσι, τα οποία θα συνεχίσουν να ισχύουν, εάν καταφέρει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία που έχει ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, τότε θα είναι σε καλύτερη θέση, διότι εκείνο το διάστημα, στα μέσα τέλη του ερχόμενου χειμώνα, θα τεθούν σε λειτουργία και δύο σταθμοί, πλωτοί σταθμοί υγροποιημένου αερίου LNG, που έχει παραγγείλει ήδη, έχει νοικιάσει το γερμανικό δημόσιο, και θα μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο να καλύψει πλήρως την απώλεια, το κλείσιμο στην ουσία του Nord Stream 1. Ήδη τώρα που μιλάμε, Δημήτρη, έχει διαφοροποιήσει πάρα πολύ τους παρόχους φυσικού αερίου η Γερμανία. Το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος, το παίρνει από την Νορβηγία και την Ολλανδία.
Όπως και η Ισπανία και η Ιταλία το παίρνουν από τη Βόρεια Αφρική.
Ακριβώς.
Το απόγευμα τώρα, νομίζω σήμερα, αναμένονται και τα αποτελέσματα για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Έχεις ίσως κάποιες πληροφορίες ή εκτιμήσεις για το πού βρίσκεται αυτό το επίπεδο?
Όχι, πληροφορίες αυτή τη στιγμή για τα αποτελέσματα αυτού του stress test δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να το δούμε και περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλει αυτό το stress test. Είχε γίνει ένα την άνοιξη, ήταν το πρώτο. Τότε μιλούσαμε βέβαια υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι διασφαλίζεται η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία του χειμώνα. Βεβαίως, ακολούθησαν μετά οι περικοπές στην τροφοδοσία ρωσικού φυσικού αερίου 40%, 20% και στο τέλος εντελώς διακόπηκε η ροή. Γίνεται αυτό το δεύτερο stress test τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, και σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Το κρίσιμο μέγεθος, αν θέλεις, σε αυτές τις απόψινες ανακοινώσεις θα είναι εάν και κατά πόσο τα αποτελέσματα αυτά θα κρίνουν την παράταση λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων που έχει ακόμα η Γερμανία σε λειτουργία. Είναι τρεις. Προγραμματίζεται να κλείσουν στο τέλος του χρόνου. Υπάρχουν οι χριστιανοδημοκράτες και οι συντηρητικοί οι οποίοι επιμένουν να παραταθεί ούτως ή άλλως η λειτουργία αυτών των τριών πυρηνικών αντιδραστήρων.
Αλλά οι πράσινοι φαντάζομαι ότι αντιδρούν.
Και οι φιλελεύθεροι που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, αλλά όπως λες, οι πράσινοι αντιδρούν και είναι λίγο πολύ ερμηνεύσιμο ένα κόμμα που δημιουργήθηκε στη βάση του συνθήματος Ατομική Ενέργεια, όχι ευχαριστώ, να αποφασίζει τώρα την παράταση λειτουργίας πυρηνικών αντιδραστήρων.
Και μία τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Υπάρχει πιθανότητα επιβολής φρένου στην τιμή του ηλεκτρισμού επί τη βάση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, καθώς κάτι τέτοιο υπάρχει πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων?
Φυσικά, είναι απόφαση που περιλαμβάνεται σε αυτό το τρίτο πακέτο στήριξης και έχει ενδιαφέρον, διότι η γερμανική κυβέρνηση μέχρι την άνοιξη δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα για τέτοιου είδους μέτρα και αργότερα, αλλά με την όψυνση της ενεργειακής κρίσης ήδη περιλαμβάνεται τέτοια απόφαση στο χθεσινό πακέτο. Είναι υποδιαμόρφωση ο ακριβής μηχανισμός πώς θα είναι, γιατί ο στόχος είναι να διαμορφωθεί μια βάση η οποία θα επιδοτείται βάση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ένα ποσό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιδοτείται, το υπόλοιπο θα είναι στις τιμές της αγοράς. Αυτή η επιδότηση θα καλυφθεί από τα λεγόμενα υπερκέρδη των εταιριών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αλλά παίρνουν περισσότερα λεφτά από το κόστος που έχουν οι ίδιες, και το ενδιαφέρον οξύμορο θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε αντιστροφή του μοντέλου. Μέχρι πέρσι, μέχρι το χειμώνα, η Γερμανία επιδοτούσε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να προχωρήσει σε αυτή την ενεργειακή μετάλλαξη. Τώρα αναγκάζεται να κρατήσει τα κέρδη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι έχουν γίνει στο μεταξύ πολύ φτηνότερες από εκείνους που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με φυσικό αέριο, το οποίο έχει εκτινάξει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί οι διεθνείς, οι ευρωπαϊκές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος καθορίζονται με την ακριβότερη μονάδα παραγωγής του. Και αυτή τη στιγμή η ακριβότερη μονάδα παραγωγής είναι το φυσικό αέριο.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εξαιρετικά αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ελληνικής τηλεόρασης στην γερμανική πρωτεύουσα. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, του οποίου η τιμή είναι 6 φορές μικρότερη από το φυσικό αέριο, ποιος το περίμενε. Μάλιστα που σπεύσαμε πριν από τα προηγούμενα 2-3-4 χρόνια όλοι να βάλουμε φυσικό αέριο, εκτιμώντας ότι θα είναι η φθηνή πηγή ενέργειας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και όλες οι εξελίξεις όμως θα ανέτρεψαν όλα άρδιν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο είναι ότι ο Οργανισμός Πετρελοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του, ο γνωστός OPEC Plus, συν δηλαδή, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, είναι πιθανό να διατηρήσουν αμετάβλητες τις ποσοστώσεις παραγωγής, όπως ανέφεραν 6 διαφορετικές πηγές στο πρακτορείο Reuters. Ορισμένες πηγές, ωστόσο, δεν αποκλείουν μια μικρή μείωση της παραγωγής κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα για την ενίσχυση των τιμών που είχαν υποχωρήσει λόγω των φόβων επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας. Καλύτερα να μην γίνει αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή έχω βρει πρατήρια τα οποία έχουν τη βενζίνη στο 1,9 ευρώ. Και πραγματικά έχουμε χαρεί που το πορτοφόλι μας δεν αδειάζει τόσο στα πρατήρια. Λοιπόν, είχαμε νέες δηλώσεις αυτή τη φορά από την Κομισιόν, γιατί αν σκεφτεί κανείς τις προηγούμενες του ΝΑΤΟ για τη Σμύρνη, πραγματικά μας σηκώνει τη τρίχα. Ευτυχώς όμως η Επιτροπή δήλωσε σήμερα ότι είναι πηγή μεγάλης ανησυχίας οι πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν κατά της Ελλάδας και κάλεσε μάλιστα την Άγκυρα να απέχει από την επιθετική ρητορική και να σέβεται την κυριαρχία και την ακεραιότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είπε σχολιάζοντας τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής προς τον Δήπο και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αν και δεν μας εκπλήσει πια τόσο πολύ, αυτή η απίστευτη στάση που τηρεί ο Ερντογάν, αυτή η μεγαλομανία του, η αναθεωρητική μεγαλομανία του. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε να δούμε τι γίνεται στην εγχώρια αλλά και τις διεθνείς χρηματαγορές.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Μιχάλη Γελαντάλης, τον οποίο και καλησπερίζουμε για να δούμε τι γίνεται τόσο στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο και στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται στα όρια της ύπαρξης στασιμοπληθωρισμού, Μιχάλη.
Καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε από μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής που διαρρέεται από το Πολίτικο και έχει να κάνει με τα όσα αφορούν στην αγορά ενέργειας και την έκτακτη σύνοδο της Παρασκευής. Σύμφωνα με αυτό, μία από τις πολλές προτάσεις που θα τεθούν στο τραπέζι στοχεύει στην διαχείριση του προβλήματος, αναφέρομαι στο ενεργειακό και στο φυσικό αέριο, στην καρδιά του και δει στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Τι λέει αυτή η πρόταση? Να υπάρξει μία προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των συμβολέων επί του χρηματιστηριακού προϊόντος του φυσικού αερίου, δηλαδή να έχουμε μία αποχρηματιστηριοποίηση του φυσικού αερίου.
Μην τυχόν και πέσει τελικά.
Ναι, γιατί το πρόβλημα του φυσικού αερίου δημιουργήθηκε πολύ καιρό πριν την εισβολή της Ρωσίας, 12-15 μήνες πριν, ακριβώς επειδή το φυσικό αέριο έγινε περισσότερο χρηματιστηριακό παρά ενεργειακό προϊόν. Και πάνω σε αυτό στηθήκανε συμβόλαια, στηθήκανε χρηματιστηριακά παράγωγα κτλ. Και είχαμε αυτό το φούσκωμα της τιμής και την παρόξυνσή του από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά όταν εισέβαλαν οι Ρώσοι. Είναι ίσως η πιο ρηξικέλευτη πρόταση γιατί χτυπά στην καρδιά της δημιουργίας του προβλήματος. Μένει να φανεί βέβαια αν αυτή η πρόταση θα γίνει δεκτή, γιατί έχουν ακουστεί και άλλα, διαρροές είχαμε από το πρωί και από το Reuters και από άλλα δίκτυα, αλλά η ουσία είναι πως η Ευρώπη δεν έχει και πολλές ευκαιρίες. Το διήμερο Πέμπτης Παρασκευής έχει χαρακτηριστεί διήμερο κρίσης, D-Day συγκεκριμένα, την Πέμπτη έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ πλέον το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι αυτό της αύξησης των επιτοχίων κατά 75 μονάδες βάσης. Αυτό σημαίνει πολύ ακριβότερο κόστος χρήματος για επιχειρήσεις, νοικοκυριά, όσους είναι δανεισμένοι. Απλούς δανειολήπτες, επαγγελματίες γενικότερα, είναι κάτι που δεν το θέλει η Λαγκάρτ, αλλά μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Έχουμε το ευρώ τώρα στο χαμηλότερο σημείο 20ετίας. Κάποια στιγμή έκανε και 0,98-9.
Είναι του δολαρίου, λες.
Δολαρίου, ναι. Αυτό προβληματίζει και απασχολεί περισσότερο τους Γερμανούς, αν δούμε το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών. Κατά κάποιο τρόπο μας ευνοεί εμάς ως Ελλάδα, για όσο έχουμε αυξημένες αφήξεις από Αμερική, μας ευνοεί και ως προς τις αφήξεις από Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πολλές αφήξεις και από Αγγλία και από Αμερική, αν έχουμε και μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου Οκτώβριο, βία μέσα Νοεμβρίου. Όλα αυτά δίνουν την εκτίμηση πως μάλλον ο στόχος των 19-19,5 δισεκατομμυρίων από τουριστικά έσοδα είναι εφικτός, επιτεύξιμος. Μέσω από αυτού θα μπορέσει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει και ένα μέρος του προγράμματος υποστήριξης που θέλει και μένει να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Τώρα συγκριτικά, το ότι ο DAX έχανε πριν από λίγο 2,93%. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο 0,85 και ο Γενικός Δίκτυος των Χρηματιστήριων Αθηνών 1,55 δείχνει και την διαφορά των βαθμό επηρεασμού της κάθε χρηματιστηριακής αγοράς κατά επέκταση της κάθε οικονομίας ανάλογα με το τι γίνεται στην Ρωσία για τις αγορές. Μεγαλύτερο το κόστος για τη Γερμανία ήταν η περισσότερο εξαρτημένη χώρα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή.
Βέβαια. Ακριβώς. 80% νομίζω ότι ήταν περίπου.
Ακριβώς.
Και βέβαια εδώ που αυτό που λες, Μιχαήλ, είναι ότι και στη Γαλλία πάντως και στη Γερμανία κατάφεραν να μειώσουν την εξάρτηση, όχι βέβαια να την απαλείψουν, αυτό είναι αδύνατον, αλλά να μειώσουν σε σημαντικά ποσοστά, ένα 10-15% η Γαλλία, mm-hmm. περίπου το ίδιο και η Γερμανία. Αλλά το θέμα είναι ότι κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος, τι στάση θα τηρήσει η Μόσχα, αν και πάνω κάτω την έχουμε καταλάβει τη στάση της. Είπε σήμερα ότι αν δεν άρετε τις κυρώσεις, θα την κρατήσω κλειστή τη Στρόφιγγα.
Ακριβώς. Ωστόσο υπάρχει και παράμετρος που μας έδειξε αρκετά νωρίς και έγκαιρα τόσο η Λισαβόνα όσο και η Μαδρίτη, που προνόησαν και έκαναν διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες και πέτυχαν για τους λόγους που πέτυχαν την εξαίρεση που είχαν πετύχει. Γι' αυτό είχαν τιμές στα 184 ευρώ τη μεγαβατόρα όταν εμείς Φερρυππίν είχαμε 600 και.
Γιατί αυτοί παίρνουν το Transmed από την Αλγερία, ειδικά η Ισπανία, ναι, ένα 40%.
Ακριβώς. Εδώ δηλαδή δείχνει ότι ως Αθήνα βιάστηκες να πας στην απολυνικτοποίηση, στην στροφή προς την πράσινη ενέργεια. Νομίζω ότι αυτά είναι παθήματα που τα υφίσταται και το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς θα έχει συνεξετάσει για το τι θα γίνει συνέχεια. Πάντως είναι θετικό πως η πρόταση των Νοτιών που είχε γίνει πριν από 6-7 μήνες για τον ορισμό της ανώτατης τιμής επιτέλους έχει γυρίσει πλευρό η Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, μάλλον δείχνουν να ξυπνάνε από τον
το λίθαργο
τους το Βερολίνο και να αποδέχεται ουσιαστικά αυτό που είχε προτείνει ο Νότος στο αυτονόητο πριν από 7 μήνες. Και ενδεχομένως και οι Γερμανοί να είχαν αποφύγει, για παράδειγμα, το ότι η Juniper ζητούσε μια εβδομάδα πριν επιπλέον 4 δισεκατομμύρια. Ενδεικτικά το αναφέρουμε για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους στο τι γίνεται στην Ευρώπη.
Ωραία. Κατά τα λοιπά, οι χρηματαγορές, όπως μας είπες, και για το ελληνικό χρηματιστήριο και για το γερμανικό, έχουμε απώλειες σήμερα. Να δούμε τι μελιγενέστε τις επόμενες ημέρες.
Κλειστή Νέα Υόρκη σήμερα και κάτι που κίνησε την προσοχή αναλυτών, ότι με το που ανακοινώθηκε η νέα αρχηγός στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε πιέσει στην αγγλική στερλίνα.
Δηλαδή, θα το δούμε αυτό γιατί...
Δηλαδή έχει... το θέμα της Liz Truss αποτυπώθηκε, ακούμπησε στο κομμάτι του συναλλαγματικού όσον αφορά στερλίνα δολάριο και στερλίνα ευρώ.
Και νομίζω ότι αυτό έγινε γιατί η Truss, σε αντίθεση με το Sunak, έχει πει ότι θα βοηθήσει όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις τάξεις της Βρετανίας, σε σχέση με το Sunak που είπε θα βοηθήσει μόνο τις ασθενές.
Ακριβώς, και αυτό δεν αρέσει στο City.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχαήλ. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G your little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been staying most of the night. Τα ενεργειακά λοιπόν είναι στο επίκεντρο, όπως και τα οικονομικά παραμένουν στο επίκεντρο της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο βεβαίως. Εμείς όμως θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα που σας προαναγγείλαμε σήμερα στη σημερινή Γεώπολη. Είναι ιατρικό και είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές το καλοκαίρι που έβλεπα τον κόσμο να είναι μπροστά στα κινητά ενώ είχε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα ή η θάλασσα λαμπύριζε κάτω από τον ήλιο, έλεγα ψέγω την τεχνολογία που οι άνθρωποι κοιτάνε τα κινητά τους. Όμως η τεχνολογία στην ιατρική βοηθάει πάρα πολύ, έχει κάνει πραγματικά, έχουν γίνει επαναστατικές ανακαλύψεις το τελευταίο διάστημα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία προσπάθεια η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη, όπου τεχνικοί αλγόριθμοι που προβλέπουν την κολπική μαριγή το κάνουν αυτό με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όλο αυτό είναι συνεργασία με την Τρίτη Καρδιολογική Κλινική και του Τμήματος Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Και θα μιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής, τον κύριο Βασίλη Βασιλικό, με αφορμή τη διοργάνωση του συνεδρίου με τίτλο «Αρρύθμιας Update 2022», οι εργασίες τις οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από 2-3 μέρες στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Βασιλικέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Κατά πρώτον θα ήθελα να ρωτήσω, πριν περάσουμε στο σύστημα αυτό, τι ποσοστό του πληθυσμού πάσχει από αυτή την νόσο? Είναι πολύ συνήθις, ειδικά στους ηλικιωμένους.
Δεν θα έλεγα ότι είναι νόσος, είναι ένας φαινότυπος τελικά. Δηλαδή, okay. Σαν να λέμε έχουμε άσπρα μαλλιά. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτούς όντως πάσχουν και είναι σε κίνδυνο. Κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο πολύ όσο νομίζουμε, αλλά είναι μια εκδήλωση η οποία σαφώς έχει σχέση με την ηλικία και τον τρόπο ζωής. Ναι. Στον δυτικό κόσμο πάνω από 80 περίπου είναι το 9-10%.
Μεγάλο ποσοστό.
Και πάει εκθετικά. Ακριβώς στις δυτικές κοινωνίες είναι η πιο συχνή ταχυαρρυθμία.
Ναι, βέβαια, γιατί δυστυχώς στη Δύση καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάει, που έλεγε.
Ναι, από την άλλη μεριά, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχει μεγαλώσει και το προσδόκιμο ζωής μας σημαντικά. Mm-hmm. Και τώρα βλέπουμε και πράγματα που οι παλιότερες γενιές δεν τα ξέρανε, γιατί δεν επιζούσαν τόσο πολύ.
Σωστά. Για πείτε μας τώρα, αφενός είναι δύο ερωτήσεις μου. Το ένα είναι ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου και δεύτερο να μας μιλήσετε για αυτή την εξατομικευμένη τεχνική, αν το λέω
ναι,
σωστά.
Ναι. Κοιτάξτε, στο συνέδριο προσπαθήσαμε να καλύψουμε ένα μεγάλο φάσμα από γνώσεις που να αφορούν τόσο τον νέο γιατρό, τον κλινικό καρδιολόγο και τον πιο εξειδικευμένο αριθμιολόγο. Δηλαδή προσπαθήσαμε να καλύψουμε ένα μεγάλο φάσμα. Ξεκινήσαμε από τη βασική γνώση που προσπαθήσαμε να τη δώσουμε με μορφή περιστατικών, ώστε να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή και να τη θυμάται κανείς. Το να σας λέμε 1-2-3, 1-2-3, προφανώς δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε το συνδυάσαμε με την πρακτική και νομίζω ότι κάτι έμεινε. Κάναμε κάποια σεμινάρια χρήσης τέτοιων τεχνικών και καινούριων θεραπευτικών τεχνικών σε προπλάσματα, δεν θα έλεγα τεχνητή πραγματικότητα, αλλά ο άλλος όταν πιάνει τον καθετήρα να δει πώς είναι, να μην χρειάζεται να το βάλει σε έναν ασθενή, να το δει επάνω σε ιστό πώς τι βλάβες κάνει. Και μετά πήγαμε στην ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή εποχή έχει μπει στα πάντα όπως ξέρετε και αυτό είναι και καλό και κακό. Το θέμα είναι να κοιτάς τι μπορείς να πάρεις από αυτή την τεχνολογία και να το χρησιμοποιήσεις σε όφελος της επιστήμης και των ασθενών.
Και σημαντικό ρόλο νομίζω παίζει το big data που λέμε, δηλαδή ο μεγάλος όγκος πληροφοριών ο οποίος βοηθάει την...
Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο καινούργια πράγματα, μάλλον δεν είναι καινούργια, απλώς τώρα έχουμε αρχίσει και τα καταλαβαίνουμε. Ένα είναι τα big data που δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά, απλώς να μαζεύεις τις πληροφορίες και τελικά όποιος είναι πιο καλά τακτοποιημένες τις πληροφορίες μπορεί να τις επεξεργαστεί και να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή είναι το χρυσάφι κάποιου οργανισμού, αν θέλετε. Η κράτος,
οδεύουμε προς μια ιατρική ακριβίας πλέον και εξειδίκευσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παλιότερα η ιατρική ήταν η ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση. Δηλαδή κάναμε μια μελέτη σε έναν αλφα αριθμό ασθενών. Βλέπαμε ότι το τάδε φάρμακο δουλεύει καλύτερα από το εικονικό φάρμακο. Άρα οι ασθενείς που είχαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καλό είναι να παίρνουν αυτό το φάρμακο. Αλλά έλα όμως που στο τέλος, σε ατομικό επίπεδο, κάποιοι όντως ωφελούντουσαν, αλλά κάποιοι δεν ωφελούντουσαν από αυτό το φάρμακο. Κατανοητό. Και βέβαια άρχισε η κριτική στο δυτικό τρόπο σκέψης και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Mm. επειδή τώρα τα πράγματα έχουμε, όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνουμε κι εμείς περισσότερα, μαθαίνουμε για ποιο λόγο γίνονται κάποια πράγματα, για ποιο λόγο δεν δουλεύουν πράγματα που θα έπρεπε να δουλεύουν. Και βεβαίως η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να αναλύσεις και να δεις και άλλα εργαλεία που δεν είχες στα χέρια σου και να, στο τέλος να εξατομικεύσεις ακριβώς την διάγνωση αλλά και βεβαίως τη θεραπεία. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι και εμείς έχουμε δουλέψει στο καρδιογράφημα, το απλό καρδιογράφημα,
ναι.
Το οποίο με το γυμνό μάτι σου λέει βλέπεις 10-15 διαφορετικούς τύπους και λες είναι αυτό, είναι εκείνο. Παρ' όλα αυτά όμως αν αναλύσεις τα σήματα και τα δεις με άλλο μάτι σε εισαγωγικά και τα δεις με άλλα μαθηματικά, τα αναλύσεις διαφορετικά, υπάρχουν σήματα μέσα κρυμμένα που κάτι σημαίνουν. Και πάλι με το κοινό μας νου δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε όλη αυτή τη σημασία, τη σπουδαιότητα. Με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης τώρα μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Με αποτέλεσμα να μπορούμε από απλές καταγραφές πλέον να μπορούμε να πούμε κάποιος είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο ή σε μικρότερο κίνδυνο να πάθει κάτι. Ακόμη αυτή η τεχνολογία βέβαια είναι στην αρχή της. Και θα δούμε όσο περνάει ο καιρός, θα δούμε τι λάθη γίνονται ενδεχομένως, τι είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ ενθουσιώδεις. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό θα αντικατασταθεί αυτό το πράγμα. Αυτό ένα παράδειγμα να σας δώσω, αφήστε την καρδιολογία. Στην απλή ακτινογραφία θώρακος, πολλές φορές ξεφεύγουν πράγματα ή δεν τα σκέφτεσαι ή νομίζεις δεν είναι κάτι κτλ. Ο αλγόριθμος που έχει αναπτυχθεί στο να κοιτάει και να έχει εκπαιδευτεί έτσι, να ανακαλύπτει τον καρκίνο των πνευμών, ας πούμε, κοιτάει πιο πολλά πράγματα από ό,τι κοιτάει ο γιατρός και βέβαια δεν έχει το συνέστημα που έχεις και εσύ. Πολλές φορές το συνέστημα μας κάνει να λέμε δεν είναι αυτό κάτι ή τώρα είναι τόσο νεαρός αυτός. Αποκλείεται να έχει αυτό, καταλάβατε.
Ναι,
η μηχανή δεν το έχει αυτό το συνέστημα και σου λέει έχεις τόσο τις 100 πιθανότητα να έχεις αυτό το κακό πράγμα. Οπότε βοηθάει τα πράγματα. Τώρα αυτό σιγά σιγά έχει εφαρμοστεί σε απεικονιστικές μεθόδους, σε γενετικές μεθόδους. Ξέρετε, και όσο πιο πολύ πληροφορία έχεις, τόσο και μπορείς και τη συνδυάζεις με
τις εξετάσεις,
τα καινούργια, ακριβώς, όσο πιο πολλά πράγματα με την καινούργια τεχνολογία και με τον καινούργιο τρόπο ανάλυσης, αν θέλετε, που ξεφεύγει από τα δικά μας όρια τελείως, οι μαθηματικοί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, στο τέλος μπορεί να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα τα οποία βοηθούν την καθημερινότητά μας. Αυτή τη στιγμή αρχίζουν και μπαίνουν ακόμη και αυτές οι τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι στην κλινική πράξη, δηλαδή δεν είναι πατάω ένα κουμπί και μου λέει αν ο Βασιλικός ή ο Παπαδόπουλος θα κάνει με μεγάλη ακρίβεια αυτό το και εκείνο και εκείνο, αλλά τουλάχιστον αν εφαρμόσω εγώ σε έναν πληθυσμό από τον οποίο έχω πάρει εγώ τα δεδομένα που το ξέρω ότι είναι παθολογικός και μου έχει υποδείξει ο αλγόριθμος ότι όταν βρίσκεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, πρόσεξε τον λίγο παραπάνω. Αν το εφαρμόσω σε τέτοιους ασθενείς, προφανώς θα είναι πολύ λειτουργική αυτή η εξέταση. Αν το εφαρμόσω σε άλλους ασθενείς που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά στα οποία μελέτησα εγώ, από εκεί το βγήκε. Αυτό δεν είναι πατάς, δεν είναι ένα μαγικό κουτί το οποίο ξαφνικά γεννά ιδέες. Είναι
προφανώς.
Ό,τι τροφή θα του δώσεις, τέτοια αποτελέσματα θα σου βγάλει. Καταλάβατε. Είναι, να το πω αλλιώς, και πρέπει να ξέρεις και πού θα το χρησιμοποιήσεις.
Ακριβώς.
Αλλά σαφώς έχουμε εργαλεία πλέον τα οποία θα μας βοηθήσουν και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Βασιλική, είναι η εξής, γιατί το βλέπω πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή μας στέλνουν τα ερωτήματά τους και τα σημαντικότερα αφορούν κυρίως τον καρδιολογικό έλεγχο. Είναι γνωστό σε όλους μας που δεν είμαστε επιστήμονες, αλλά μας το έχουν πει οι γιατροί που πηγαίνουμε, ότι ένα καρδιογράφημα σίγουρα δεν είναι αρκετό για να δούμε την κατάσταση της καρδιάς. Υπάρχουν λοιπόν δύο τεστ κοπόσεως, το κλασικό που ανεβαίνει στο διάδρομο και περνάς, νομίζω 5 είναι τα στάδια, και υπάρχει και το stress echo, στο οποίο γίνεται ίδια ουσιαστικά ίδια δοκιμή, αν έχω καταλάβει καλά, αλλά με την παροχή κάποιου υγρού το οποίο ανεβάζει τους σφιγμούς. Η ακρίβεια αυτών των δύο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ακρίβεια, κοιτάξτε, για να ξέρουμε τι να προτείνουμε.
Κάθε πράγμα στην ώρα του και στον τύπο του ασθενούς και το τι θέλουμε να δούμε.
Ναι.
Η αρχή των δοκιμασιών κόπωσης, γιατί υπάρχουν 3-4 δοκιμασίες κόπωσης.
Μόνο αυτές ήξερα, το συγγνώμη, δεν είμαι ιατρός.
Ναι, ναι, όχι, όχι, ναι, ναι. Απλώς για να μην καταδικάζουν πράγματα. Υπάρχει η αρχή ότι ακόμη και όταν έχει στενώσει στις αρτηρίες της καρδιάς, σε ηρεμία η καρδιά της φτάνει το αίμα, που της, το οξυγόνο που παρέχεται μέσα από τις στενωμένες αρτηρίες. Mm. Άρα όταν την κάνεις την καρδιά να δουλεύει πιο γρήγορα, να την κοπώσεις, το αίμα αυτό δεν θα φτάνει, οπότε θα φανεί αυτό με κάποιες εξετάσεις. Αυτό είναι το κλασικό τεστ κοπώσεως, το οποίο όταν όντως δεν φτάνει το αίμα, γιατί υπάρχουν στενώσεις, αλλάζει το καρδιογράφημα, το οποίο το βλέπεις κτλ. Mm. Αυτό έχει μία διαγνωστική ικανότητα περίπου 70-75% να αναδείξει αυτό το πρόβλημα. Το stress echo ή το σπιθυρογράφημα μυοκαρδίου που γίνεται ή με κόπωση ή με άλλες τεχνικές ή με άλλους δείκτες που μελετώνται, κοιτάνε λίγο καλύτερα ορισμένα πράγματα και η διαγνωστική ικανότητα αυξάνει από το 70-75% στο 85%. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά έχουν σχέση με το σε τι πληθυσμό απευθύνεσαι. Αν απευθύνεσαι στον γενικό πληθυσμό, δηλαδή θα κάνω αυτή την εξέταση και να βρω σε τυχαίο έλεγχο αυτή την ασθένεια, όλες οι εξετάσεις δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Αν το κάνεις όμως σε ένα πληθυσμό τον οποίο τον υποψιάζεσαι ότι κάτι γίνεται, αμέσως η διαγνωστική ικανότητα της εξέτασης ανεβαίνει. Άρα λοιπόν πρέπει από εκεί να ξεκινάμε. Το κάνω για κάποιον ο οποίος είναι 60 χρονών, ο οποίος έχει διαβήτη και καπνίζει και θέλω να δω και αν έχει στεφανία νόσο, εκεί θα μου δείξει αρκετά καλά. Αλλά αν το κάνω γενικά, ελάτε σήμερα οι 20, 30, 40, να σας κάνω ένα τεστ κοπώσεις να δω μήπως έχετε στεφανία νόσο, θα είναι πολύ πιο χαμηλή διακριτική του ικανότητα, γιατί η πιθανότητα να έχει κάποιος αυτής της ηλικίας πρόβλημα είναι πολύ μικρή, καταλάβατε.
Ναι,
οπότε τελικά βγαίνει στον κόσμο ότι ξέρεις, το έκανα και είναι άχρηστο. Όχι, δεν είναι τίποτα άχρηστο.
Άρα λέτε ότι ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει τι είδους δοκιμασιακό πόσο.
Ακριβώς σε ποιον και τι. Mm-hmm. Και βεβαίως και το stress echo, μην νομίζετε, είναι υποκειμενική η εξέταση. Μπορεί εγώ να το ερμηνεύσω αλλιώς, εσείς να το ερμηνεύσετε αλλιώς. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το πράγμα. Μην νομίζουμε ότι ό,τι είναι καινούργιο είναι και καλό. Σαφώς είναι πιο λεπτομερές ή τέλος πάντων πιο ευαίσθητο στο να ανακαλύψει ορισμένα πράγματα από το κλασικό τεστ κοπώσεως. Αλλά σκεφτείτε ότι το κλασικό τεστ κοπώσεως κοστίζει το 1 δέκατο από ό,τι κοστίζει το stress echo και απαιτεί πολύ λιγότερο εξοπλισμό. Δηλαδή γι' αυτό πάλι λέω, εξαρτάται σε τι πληθυσμό θα το κάνουν.
Απευθύνεται, ναι.
Δηλαδή το να το κάνω σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους έτσι, για να δω τι γίνεται, το stress echo δεν είναι καλή εξέταση. Είναι και πολύ καλή εξέταση όταν θα το κάνω στις 50.000 ασθενείς που καπνίζουν και έχουν πρόβλημα. Εκεί θα μου δείξει καλύτερα από μια απλή δοκιμασία κοπώσεως. Αλλά ναι, αυτό θέλω να πω. Μην κάποιος λέει το γιατρό του θα κάνει τέτοιο σκοπό και θα λέει θέλω stress echo, αυτό είναι μεγάλο λάθος.
Ναι, βέβαια. Καλά. Ο γιατρός αποφασίζει, ναι, είναι προφανές. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βασιλική, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Νομίζω ότι είχε πολύ
εγώ
ενδιαφέρον.
Και ελπίζω να μην κάναμε τα πράγματα χειρότερα.
Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι εξηγήσαμε πολύ με μεγάλη σαφήνεια. Άλλωστε, κάθε νοήμων άνθρωπος ακολουθεί αυτό το οποίο του λέει ο γιατρός του και δεν πρέπει να κάνει το κεφαλιού του. Γιατί εκεί τα πράγματα μπορεί να.
Ακριβώς. Πάντως η εποχή μας αυτή τη στιγμή είναι, πρέπει να πάρουμε αυτές τις ευκαιρίες όλοι μας. Εμείς μεγαλώσαμε ανοίγοντας το βιβλίο. Τώρα οι δικοί μας φοιτητές σου λένε θέλω να μάθω αυτό. Πατάνε το Google μπροστά σου και σου λένε τις 15.000 αιτίες κτλ. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι εξαιρετική.
Ναι.
Και βεβαίως από εκεί και πέρα και οτιδήποτε άλλο σου δίνει η τεχνολογία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
Καλά.
Καλησπέρα μας στη Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα.
Να είστε καλά.
Πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Η ώρα έφτασε σε 4 παρα 5. Σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζω ότι είχαν ενδιαφέρον τα δύο σημερινά θέματα. Αφενός το ενεργειακό στη Γερμανία, αλλά και η συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Βασιλικό, διευθυντή της Τρίτης Καρδιολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από αυτά που μας είπε, συγκρατώ ότι για τις δοκιμασίες κοπόσεως θα ακούτε πάντα το γιατρό σας και δεν θα κάνετε δικές σας ερμηνείες. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλό απόγευμα και από μένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Γεια σας. When I couldn't find a start, came in a few bars early in it, nearly broke my heart. I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but then I snapped back in the groove. I was just a few bars early, but I came right back in online. A few bars early, but then I came right back in on time. I was a few bars early when I had that very last drink. Then you said, play that song called Later Than You Think. I was a few bars early when I went to make my move. Couldn't see very clearly, but I then snapped back right in the groove. I was a few bars early, but I got right back in line. A few bars early, then I came right back in on time. Hey, hey.
Never, never, ever.